Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfon Liliana Barbăroșie
și Iulian Ciocan, bine v-am găsit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7.
În calendar e luni 27 mai, iar vremea continuă să ne pună nervii la încercare.
Codul galben cu descărcări electrice, grindină și vijelie emis de meteorologi încă înainte de weekend e valabil și azi, dar și încă 3 zile înainte. În termometre la fel negreșit, temperaturi înalte cu maxime de 24 de grade în nord și 29 în sud.
Un studiu al Băncii Mondiale confirmă că preocuparea Uniunii Europene, de exemplu, pentru justiția nereformată din Republica Moldova, e total îndreptățită. Ea, justiția, e cea care practic nu îi lasă pe oamenii de afaceri să se bucure de beneficiile reformelor cadrului regulatoriu al afacerilor. Ce-i de făcut, îl vom întreba astăzi pe Sergiu Gaibu, economistul de la Centrul Analitic Expert Group. Apoi, în partea a doua a emisiunii, o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul. Despre ce este tableta ta azi, Iulian?
Liliana, azi despre străzile din Chișinău, care cam lasă de dorit, cu excepția șoselei muncești. Și tot în partea a doua emisiunii, viitorul Parlament European nu va fi foarte diferit de cel anterior. O primă concluzie de după anunțarea rezultatelor europarlamentarilor în rubrica lui Dan Alexe, jurnal de corespondent.
Dar mai întâi să ascultăm știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Rezultate provizorii ale alegerilor în Parlamentul European. Partidele tradiționale păstrează majoritatea, dar polarizarea se accentuează. În România, socialdemocrații de la guvernare par să fi pierdut alegerile cu un scor de sub 25%, iar referendumul pentru justiție al președintelui Klaus Iohannis ar fi sprijinit de majoritatea votanților și participare record la vot a cetățenilor români din Republica Moldova, dar sute de oameni nu au reușit să voteze, la fel ca mii de alegători din diaspora. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Potrivit rezultatelor provizorii la nivel european, Partidul Popular European Conservator va rămâne grupul cel mai puternic în noul Parlament de la Strasbourg, creditat cu 179 de mandate, urmat de socialiști și democrați cu 150 de mandate, liberali ALDE și lista președintelui francez Emmanuel Macron cu 107 mandate și Verzi cu 70 de mandate. Conservatorii și reformatorii ar putea obține sub 60 de locuri. Tabăra național-populistă este condusă de Alianța Italianului Matteo Salvini și ar putea fi a patra forță în noul Parlament. Totuși, ofensiva partidelor populiste, despre care s-a vorbit intens în lunile campaniei electorale, nu pare să se fi materializat în Uniunea Europeană. În schimb, în Europa Occidentală, rezultate neașteptate de bune au avut Verzi din Germania și Franța. În aceste condiții, lupta pentru pozițiile de conducere din Uniunea Europeană rămâne deschisă. În România, potrivit rezultatelor parțiale, PNL a obținut 27%, PSD 23,7%, Alianța USR plus 20,6, Pro-România 6,6, UDMR 5,6% la același scor cu PMP, iar ALDE 4,27%. Astfel, coaliția de guvernare PSD-ALDE ar pierde supremație pe scena politică, având împreună sub 30%, în timp ce PNL și USR Plus din opoziție au aproape 50%. Partidele din opoziție au șanse să crească după ce vor intra și voturile venite din diaspora, care de regulă nu votează cu PSD. Într-un prim comentariu, președintele României Klaus Iohannis a declarat că guvernarea socialdemocraților trebuie să plece în urma înfrângerii imense suferite de Partidul Social-Democrat. În România a fost și o prezență ridicată la europarlamentare de aproape 50%. După ce au fost numărate 3/4 din buletinele cu întrebările puse la referendumul inițiat de președintele Klaus Iohannis, peste 80% dintre votanți au spus da, potrivit rezultatelor Biroului Electoral Central. La întrebarea sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție, 80,5% dintre cei care și-au exprimat votul au răspuns da, iar la întrebarea sunteți de acord cu interzicerea adoptării de către guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor sancțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare și cu extinderea dreptului de ataca ordonanțele direct la Curtea Constituțională, 80,7 au răspuns da. În Republica Moldova, peste 37.000 de cetățeni români au votat la alegerile pentru Parlamentul European, potrivit datelor oficiale. Secțiile de votare s-au închis, dar sute de alegători care au așteptat la coadă ore în șir nu au putut să-și exercite dreptul la vot. Potrivit relatărilor PSE la Chișinău, în secții precum cele de la liceile Spiru Haret, Gheorghe Asachi, USM și de la Ambasada României, oamenii au rămas să stea la rând și după ora 21. Pe durata întregii zile, la mai multe secții de votare din cele 36 organizate în Republica Moldova, s-au format rânduri de zeci și sute de persoane. În pofida scandalului declanșat de nesfârșitele cozi de la secțiile de votare din diaspora, autoritatea electorală de la București a decis să nu prelungească programul de vot după orele 21. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org. Tot acolo, pur și simplu, o colecție a reportajelor noastre televizate.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbaroșie și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, iar invitatul nostru e Sergiu Gaibu, economist al Centrului Analitic Expert Group. Domnule Gaibu, bună dimineața! Avem o mică defecțiune tehnică, sper foarte Hello. Curând să fie. Alo, domnul Gaibu?
Da.
Sunteți. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Gaibu, un nou raport al Băncii Mondiale privind costul afacerilor în Republica Moldova a fost dat publicității și a arătat că întreprinderile zic că au mai mult de furcă cu statul, chiar iată în ciuda reformelor care s-au făcut și se mai fac, reformelor cadrului regulatoriu, se confruntă cu lipsă de personal și foarte important, apelează foarte rar la instanțele judiciare pentru a-și apăra drepturile. Eu am sintetizat câteva dintre concluzii dumneavoastră, pe care le-ați remarcat în primul rând.
Dacă luăm însă și indicatorul ce ține de costul performanței, să spunem așa, atunci sau costul mediului pentru companii în ceea ce privește organizarea business-ului și administrarea business-ului, noi avem o poziție suficient de bună, de locul 47. Dar problema cea mare se ascunde în faptul că e vorba de anumite scenarii pe care le evaluează acest indicator, metodologia presupune anumite scenarii și anumiți indicatori pe care îi măsoară, cum ar fi, spre exemplu, timpul și costul formal, excluzând costul neformal în anumite situații. Și dacă, spre exemplu, să luăm cazul începerii unui business, noi avem poziția 14, este foarte bună, fiindcă măsoară timpul procedural și costul oficial al acestei proceduri. Și este, într-adevăr, a făcut un efort guvernul pentru a reduce acest număr, dar dacă analizăm cum s-a întâmplat lucrul acesta, noi de fapt cunoaștem că au existat câteva opțiuni pentru business de a înregistra compania și numărul de zile pentru înregistrare. A fost eliminată opțiunea mai ieftină, care dura mai mult timp, și a rămas opțiunea cea mai scumpă de o singură zi, cu un cost de peste 1000 de lei. De fapt, situația s-a înrăutățit în același timp, în cost of doing business, lucrurile au ratat mai frumos din punct de vedere procedural. Astfel de situații similare sunt peste tot, dar probabil cele mai alarmante elemente au fost în acest raport legate de egalitatea în fața legii, deci percepția generală a business-ului ca fiind egal în fața legii este raportată doar 6%. Restul respondenților nu consideră că sunt tratați egal în fața legii și asta este o problemă fundamentală care se cunoaște pe larg în societatea Republicii Moldova. Și, din păcate, progresia în domeniu dată nu s-au înregistrat și chiar lucrurile s-au înrăutățit. De asemenea, s-a raportat creșterea numărul de companii care plătesc mită și creșterea mărimii mitei achitate de către aceste companii.
Putem, domnule Gaibu, conchide de aici că oricât de multe reforme nu s-ar face, iată, de exemplu, pe palierul ăsta al costului afacerilor, timpul de deschidere a unei afaceri, dacă nu evoluează lucrurile și în justiție, practic lucrurile se anulează unul pe altul.
Deci, dacă s-au îmbunătățit sau nu îmbunătățit anumite lucruri mecanicești și, din păcate, lucrurile fundamentale suferă din contră chiar o înrăutățire a situației. Noi avem și cazul cu asistența macrofinanciară în care s-a încercat, din păcate, asta e o problemă a autorităților de stat, s-a încercat o soluționare formală a celor cerințe stabilite de către asistența macrofinanciară. Iată și aici, de asemenea, este o abordare mai curând formală de a îmbunătăți strict indicatorii care sunt specificați de către această metodologie de evaluare și nu un obiectiv fundamental de a îmbunătăți, într-adevăr, de a îmbunătăți situația și mediul de operare pentru mediul de afaceri. Lucrul acesta, respectiv, are efectele sale care se observă de către, s-au observat inclusiv de echipa de la Banca Mondială și au fost puse pe, în concluziile prezentării.
Deci pentru BIF mai mult facem reforme.
Da, din păcate, iată, la fel cum v-am dat exemplu cu deschiderea afacerii, de fapt s-a luat o măsură care a înrăutățit situația, a redus numărul de opțiuni pentru business, dar care a dat o bifă mai bună pentru indicatorul respectiv.
Atunci când businessul nu își poate exercita drepturile prin justiție, asta ar putea împinge afacerile spre sectorul neformal, avertizau experții Băncii Mondiale la lansarea studiului. Cu ce consecințe, domnule Gaibu, vă întreb pe dumneavoastră?
Primul fenomen care se va întâmpla, fiindcă iarăși dacă lipsește o oarecare grad de justiție, se încetinește de fapt activitatea economică și acest moment de asemenea a fost remarcat de către echipa de la Banca Mondială. Numărul de companii noi înregistrate se micșorează comparativ cu perioadele anterioare. De asemenea, activitatea investițională, adică proiecte investiționale noi, de asemenea, volumul acesta scade și investițiile străine Republica Moldova, de asemenea, procesul dat este în declin față de perioadele anterioare. Deci, primul efect al lipsei justiției este faptul că activitatea economică și dinamica activității economice este în reducere. Noi, din păcate, chiar și anul trecut, analiza pe care a făcut Expert Group, chiar și această creștere care este insuficientă pentru Republica Moldova, ea, de fapt, s-a datorat mai curând consumului și cheltuielilor efectuate de către guvern și nu de o dinamică activității economice, cea care trebuie să fie, de fapt, sănătoasă și motorul unei economii.
Domnule Gaibu, această lipsă a justiției despre care vorbim aici, iar putea fi și să ducă și la un fel de complicitate, nu, a controlorilor statului cu unei agenții economici cu nereguli, care, deci, îi dezavantajează pe agenții economici corecți și pe noi, până la urmă, pe cumpărători. Iar eu mă întreb dacă nu cumva lucrul ăsta se întâmplă tocmai din faptul că nu există o presiune a cumpărătorilor, a oamenilor. Bună oară, iată, îmi amintesc de scandalul laptelui din februarie 2018. Și mă întreb câți oameni, câți cumpărători se întreabă acum ce ingrediente mai au lactatele la noi.
Este și momentul acesta, dar de fapt, indicatorul dat se referă către business, adică însăși business-ul în relație cu administrația publică. Și desigur că același lucru trebuie să se întâmple și pentru consumatori. Din păcate, mecanismele de adresare la autoritățile publice, iarăși mecanismele de a verifica anumiți sau respectarea anumitor norme nu sunt setate până la capăt. Doi, iată, din păcate, aș vrea să menționez și o concluzie de-a mea, s-a menționat în cadrul acestei raportări că se consideră că legislația este corectă și de foarte multe ori se menționează că legea este bună, dar este aplicabilitatea este proastă, procedurile sunt prost implementate sau sunt anumiți funcționari care nu respectă lucrul acesta, dar eu aș vrea să menționez că și legislația e foarte slabă la subiectul respectiv și de prea puține pârghii privatului pentru a acționa și are un grad de discreție foarte înalt pentru funcționari. Un exemplu elocvent este noul cod civil care a fost aprobat recent și am să dau un exemplu foarte concret, este vorba de tutelar, deci obținerea tutelii asupra unei persoane cu dizabilități. Situația s-a înrotățit masiv. Dacă înainte lucrul acesta putea să facă primăriile, în special dacă vorbim de zonele rurale, la momentul actual această procedură toată a devenit o parte componentă sau este nevoie de implicare obligatorie a judecătoriilor, ceea ce înseamnă un număr enorm de dosare, ceea ce înseamnă un efort enorm din partea sarmanilor oameni pentru a trece toată procedura respectivă și lucrul acesta s-a înrăutățit datorită unei formulări mai vagi din cadrul noului cod civil care a afectat toată procedura respectivă.
Cum se explică, domnule Gaibu, pe de altă parte, reticența oamenilor de afaceri față de operațiunile de import? Este tot un lucru care s-a constatat în cadrul cercetării.
Avem instituție de stat responsabilă de lucrul acesta, este vorba de VAMA și cu toate că iarăși s-au raportat destul de multe reforme în VAMA, totuși există suficient de multe bariere administrative și iarăși este vorba de aceeași discreție mult prea înaltă a funcționarului public care permite să creeze presiune asupra anumitor agenți economici, inclusiv să devină un factor de selectiv pentru agenți economici, respectiv încălcând principiul de egalitate a agenților economici pe o anumită piață. Și la capitolul acesta este într-adevăr foarte mult de lucru. Eu aș vrea să menționez că afară de import, care la noi importurile totuși au loc într-o oarecare proporție, există și probleme la export, care în general ar trebui să fie o barieră administrativă practic invizibilă, fiindcă de cele mai multe ori anume țara recipientă trebuie să aplice acele cerințe de verificare calității și nu țara de export. Noi în continuare nu putem să facem în Moldova, este foarte complicat de a face export, spre exemplu, în loturi mici, ceea ce se întâmplă, aceeași China, Italia, Franța, de fapt toată lumea are proceduri foarte legere pentru micii producători și vânzătorii sau exportatorii cu în loturi mici sau chiar cu bucată, cum ar fi o pereche, eu știu, o rochie și așa mai departe. Noi avem o industrie textilă care este în ascensiune, dar iată, aceasta este o barieră mare pentru a vinde pe piețele externe. Nu este rezolvată problema nici până în prezent.
Dar uitați-vă, a fost acum un anunț al serviciului VAMAL că vameșii vor fi plătiți în funcție de rezultate. Asta înseamnă că multe din regulile astea vor fi reparate?
Din păcate, astfel de anunțuri că funcționarii vor lucra sau vor fi remunerați în dependență de rezultate au fost multiple și în cadrul poliției, și în cadrul autorităților fiscale, etc. Din păcate, rezultate în ceea ce privește atitudinea funcționarilor față de sectorul privat a rămas încă foarte multe semne de întrebare și foarte multe probleme la acest capitol.
Domnule Gaibu,
deci, și însăși declarația dată, trebuie să vedem până la urmă cum va fi de fapt efectuat lucrul acesta și să întrebăm anume partea sectorul privat, business-ul în special, care sunt efectele reale ale acestor reforme.
Domnule Gaibu, vă mulțumim. Domnilor, domnilor, am discutat cu Sergiu Gaibu, economistul de la Centrul Analitic Expert Group, despre raportul Băncii Mondiale privind costul afacerilor în Republica Moldova. 7:18, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăruși. În câteva minute despre europarlamentare, se pare că ofensiva populismului nu a avut loc. Dan Alexe și jurnalul său corespondent la această temă. Vă mai prezentăm temele din presa de astăzi. Până atunci, sinteza știrilor cu Radu Benea.
Potrivit rezultatelor provizorii, la nivel european, partidele tradiționale își păstrează majoritatea. Partidul Popular European Conservator va rămâne grupul cel mai puternic în noul Parlament de la Strasbourg, urmat de socialiști și democrați și liberalii de la ALDE. În România, potrivit rezultatelor parțiale, coaliția de guvernare PSD-ALDE ar pierde supremație pe scena politică, având împreună sub 30%, în timp ce PNL și USR Plus din opoziție au aproape 50%. Partidele din opoziție au șanse să crească după ce vor intra și voturile venite din diaspora, care de regulă nu votează cu PSD. Iar referendumul pentru justiție inițiat de președintele Klaus Iohannis, după numărarea 3 sferturi din voturi, ar fi sprijinit de peste 80% din cetățenii români. Și în Republica Moldova, peste 37.000 de cetățeni români, o participare record, au votat la alegerile pentru Parlamentul European. Potrivit datelor oficiale, secțiile de votare s-au închis, dar sute de alegători care au așteptat la coadă ore în șir nu au reușit să-și exercite dreptul la vot, la fel ca miile de alegători din diaspora. În pofida scandalului declanșat de nesfârșitele cozi la secțiile de votare din diaspora, autoritatea electorală de la București a decis să nu prelungească programul de vot după orele 21. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europaliber.org, tot acolo materialele noastre din cadrul proiectului Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliber.org.
La 7:29 continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Adevărul vorbește pe în ediția sa online dedicată actualității moldovenești despre prezența record la vot a românilor în Republica Moldova. Mobilizare impresionantă la secțiile de votare deschise în Moldova pentru alegerile din Parlamentul European, continuă publicația, în pofida cozilor imense. 37,888 de moldoveni care dețin și cetățenie română și-au exercitat dreptul la vot. În alte câteva știri despre europarlamentare, aceeași publicație îl citează pe Klaus Iohannis, spunând că guvernul PSD trebuie să plece, acest accident al democrației trebuie să dispară, PSD și-a bătut joc de români. La fel este citat Dacian Cioloș, spunând că votul din europarlamentare ar arăta că România renaște. Valeriu Pașa este autorul unui editorial publicat de Contributors încă înaintea votului de duminică din europarlamentare. Ideea autorului e că România va delega din nou în Parlamentul European politicieni care ar valida problemele regimului de la Chișinău și nu se vor disocia de politica guvernării PD de la Chișinău. Consultații și comentarii euroatlantiști imaculați vor continua să servească interesele regimului obscen al Partidului Democrat. Am citat aici și Valeriu Pașa își exprimă speranța că dacă s-ar dovedi că o fac din convingere, ar fi grav, mai bine, dar ar fi bine să se știe despre toate aceste lucruri la București. Citesc de nou, poate cine știe, costurile de imagine pentru slujirea la curtea oligarhului Plahotniuc vor crește treptat până la inacceptabil, am încheiat citatul. Într-un editorial publicat de Cotidianul, Vlad Țurcanu, analistul politic și fostul consilier al președintelui Nicolae Timofti, scrie că să supraviețuiască politic încă un ciclu electoral într-o tovărășie cât de cât firească, PD și PSRM ar avea nevoie de temeri mai puternice decât răsuflată lor stabilitate sau de un dușman comun în persoana blocului anum. Acum, ce alte idei are autorul, găsiți în cotidianul.media. Domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O stradă din Chișinău care nu-mi place de la o vreme e strada Creangă, cea care leagă centrul orașului de sectorul Buiucani. Există pe ea niște hopuri, crăpături, denivelări care mă irită, dar și mai mult sunt iritat șoferii cu care merg. Mi se pare că arată foarte prost pentru o stradă principală. Acum acolo sunt refăcute trotuarele și asta e minunat, chiar dacă refacerea asta durează. Dar strada pe care se mișcă transportul când va fi refăcută, eu o văd de câțiva ani într-o situație proastă. Am remarcat chiar și pe artera principală a urbei, pe bulevardul Ștefan cel Mare, niște denivelări ciudate. Multe străzi din Chișinău sunt făcute prost. Sunt asfaltate parcă de lehamite. Nu sunt ele așa cum ar trebui să fie într-o capitală europeană. Singura stradă de care sunt mulțumit e, în mod paradoxal, șoseaua Muncești. Acolo pare că au muncit niște extraterestri, niște oameni veniți dintr-o altă dimensiune. Deși e un drum oarecum periferic, arată cel mai bine. Chiar vreau să știu cine și cum a făcut drumul acela, să invităm pe oamenii aceia să ne facă și restul străzilor. Nu știu cum se face, că primenirea drumurilor e o imensă problemă în Republica Moldova. Cum oare pe alte meridiane drumurile făcute sunt realmente drumuri, iar la noi doar aparențe? Ce se întâmplă, fraților, de decenii?
Urmează jurnal de corespondent Dan Alexe.
Dacă lăsăm deoparte rezultatele din România, vedem că viitorul Parlament European nu va fi foarte diferit de cel anterior. Singura necunoscută e dată de felul în care se va contura o posibilă alianță centristă în jurul ALDE sau unei părți din ALDE și al formațiunii lui Emmanuel Macron. Va fi doar un parlament ceva mai fragmentat, odată cu progresia de-a lungul și de-a latul continentului a liberalilor, a partidelor extremiste și a ecologiștilor. Ecologiștii germani și ultranaționaliștii francezi ai lui Le Pen au realizat scoruri surpriză. În Germania, verzii și-au dublat scorul, pe când în Franța Le Pen l-a depășit pe Macron. Potrivit primelor rezultate, Rassemblement National, fostul Front Național al lui Le Pen, au obținut 24 de locuri față de 23 pentru partidul lui Macron, din cele 74 care îi revin Franței. Și ecologiștii francezi au realizat un scor bun, deși nu se poate compara cu cel al germanilor. La Londra, rezultatele au fost anunțate abia duminică seara, deși alegerile s-au ținut joi în Regatul Unit. Așa cum era de așteptat, principalul partid a ieșit cel nou format al lui Nigel Farage, Brexit Party, cu 24 de scaune, cât partidul lui Le Pen în Franța. El e urmat de liberali cu 15 și laburiștii cu 14. Conservatorii, Tories, se înscriu mult în urmă cu 10 locuri, un dezastru absolut. În Italia, așa cum fusese așteptat, principalul partid ieșit din urne este Liga ultranaționalistului Matteo Salvini, urmat de vechiul Partid Democratic, istoric, și de Mișcarea 5 Stele. Va fi greu de format un guvern în Italia, la fel de greu ca în Belgia, unde partidul extremist, aproape fascist, Vlaams Belang, a devenit al doilea partid din Flandra, imediat după Partidul Național Framand al lui Bart De Wever, New Vlaamse Alliance, membru al coaliției de dreapta aflate la putere. Asta va face dificilă formarea unei coaliții de guvernare cu partidele francofone, întrucât în Valonia, principalul partid învingător în alegeri, este Partidul Socialist al fostului premier Elio Di Rupo. În 2010 a fost nevoie de 541 de zile de negocieri, un record mondial, pentru ca Belgia să se doteze cu un partid de coaliție condus de Di Rupo. Una peste alta, participarea la scara Europei a fost de 50%, un record în 20 de ani. Se vede însă că nu trebuie să ne așteptăm la o apocaliptică alianță a partidelor extremiste și eurosceptice. Astfel, italienii lui Salvini ar dori foarte mult o împărțire a refugiaților pe cote, ceea ce polonezii și maghiarii refuză în totalitate. Apoi, Salvini și occidentalii în general ar dori să condiționeze acordarea fondurilor europene către țările de est în funcție de respectarea angajamentelor europene, inclusiv repartizarea refugiaților. În schimb, Salvini, ca și Victor Orban, ar fi gata de concesii față de Putin și Rusia, ceea ce Polonia refuză cu îndârjire.
A fost colegul nostru Dan Alexe, 7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Liliana Bărbărușie și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Ne reauzim însă la 19 și 21 la edițiile de seară ale emisiunilor noastre. Aici Radio Europa Liberă.